คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
So what we make is very unique in that it's not plant-based. It's not trying to recreate beef and other meats we eat today. We're taking different cells from other animals, growing those, and then using them to make new food products.
ขณะนี้ร้านอาหารทั่วออสเตรเลียเริ่มขายอาหารแบบใหม่ที่เรียกว่าเนื้อเพาะเลี้ยงหรือ cultured meat. อาหารชนิดนี้จะเป็นอย่างไรมีวิธีการผลิตและรสชาติจะเหมือนเนื้อจริงไหมต้องติดตามนะคะ
ส่วนผักเนี่ยเหตุผลที่ต้องเพาะเลี้ยงเยอะเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเมล็ดมันนำเข้าจากใครไม่ได้หาวิธีการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ด
ช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเรามาคุยกับคุณอิสราแพร่เจริญวัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านพืชที่ผันตัวมาเป็นเชฟและเจ้าของร้านอาหารนะคะถึงเรื่องราวการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรไทยเพื่อนำมาใช้ในร้านอาหารของเขาในนครเพิร์ธจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ราชกิจจาประกาศยกเลิกสถาปนาสมณศักดิ์และสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์81รูปนักอัจฉริยวิทยาวิจารณ์นโยบายบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาลออสเตรเลียผักตลาดมืดโตครบรอบ11ปีเหตุเครื่องบิน MH17 ถูกรัสเซียยิงตกออสเตรเลียจี้ความรับผิดชอบติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์81รูปเมื่อวันที่15กรกฎาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน4รูปและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน77รูปรวมทั้งสิ้น81รูปตามประกาศพระบรมราชโองการจำนวน2ฉบับลงวันที่22มิถุนายน2568ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568นั้นบัดนี้ทรงมีพระราชดำริว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพระภิกษุซึ่งไม่เหมาะสมแก่สมณะสรูปและพระราชาคณะกระทำผิดพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้รับผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ดังกล่าวกลับมาดูเรื่องของนโยบายต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งนักอัจฉริยวิทยาได้วิพากษ์ว่านโยบายดังกล่าวนั้นผลักดันให้ตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าไปตกอยู่ในมือของกลุ่มอาชญากรและไม่สามารถยุติการขายอุปกรณ์เสพติดเหล่านี้ในร้านค้าร้านสะดวกซื้อได้เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลกลางมาร์คบัตเลอร์ระบุว่าหน่วยงานของรัฐบาลได้ยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้มากกว่า10ล้านชิ้นภายในปีเดียวนับตั้งแต่รัฐบาลอัลบานิซีสั่งห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้านอกร้านขายยาอย่างไรก็ตามบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายยังคงหาได้ง่ายและนายบัตเลอร์ยอมรับว่าเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ออสเตรเลียมีนโยบายที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งดร.เจมส์มาร์ติน อาจารย์อาวุโสด้านอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยดีกินวิพากษ์วิจารณ์ว่าสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการป้องกันการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยการทำให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายทิ้งท้ายกันที่ครบรอบ11ปีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 ที่ถูกยิงตกซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไป298คนด้านออสเตรเลียได้เรียกร้องให้รัสเซียแสดงความรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายอย่างเต็มที่จากโศกนาฏกรรมครั้งนี้สภาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICF และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปต่างตัดสินว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบินพาณิชย์ดังกล่าวถูกยิงตกในปี2014และเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลรัสเซียได้ระบุว่าจะเพิกเฉยต่อคำตัดสินของศาลยุโรปโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีชาวออสเตรเลีย38คนเสียชีวิตเมื่อสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกระหว่างเส้นทางจากอัมสเตอร์ดัมไปยังกัวลาลัมเปอร์ในปี2014ในวาระครบรอบ11ปีทางอัยการสูงสุดของออสเตรเลียได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปยังญาติของผู้เสียชีวิตมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท50สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท18สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่18วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาอะดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17กรกฎาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยช่วงต่อไปนะคะเราไปฟังเรื่องราวของอาหารชนิดใหม่ในออสเตรเลียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับฟังค่ะถ้าเป็นคุณคุณกล้ารับประทานเนื้อที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์สัตว์ที่ทำมาจากโรงงานไหมตอนนี้ร้านอาหารทั่วออสเตรเลียเริ่มขายอาหารแบบใหม่ที่เรียกว่าเนื้อเพาะเลี้ยงหรือ cultured meat แต่เนื้อแบบนี้คืออะไรแล้วทำไมเราถึงต้องผลิตอาหารด้วยวิธีนี้ฟังคำอธิบายเรื่องนี้จากคุณแอบบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในมื้ออาหารกลางวันของวันธรรมดาที่เร่งรีบร้าน Kitchen by Mike ร้านอาหารชื่อดังย่านใจกลางนครซิดนีย์ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านอาหารแรกๆของออสเตรเลียที่ลูกค้าจะได้ลิ้มลองอาหารรูปแบบใหม่สุดแปลกตาเช่นขนมปังซาวโดของเชฟไมค์แมคเอร์นีย์เสิร์ฟคู่กับสิ่งที่เรียกว่าสเปรดเนื้อนกกระทาญี่ปุ่นหรือครีมทาขนมปังที่ทำจากเซลล์ของเนื้อนกกระทาญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหรือ culturedJapanese quail spread นั่นเอง Chef Mike McErnie อธิบายว่า
So the cultured quail is folded through the butter. I would describe it as incredibly strong umami flavor with a texture of butter. So if you like
เราใช้เนื้อนกกระทาที่เพาะเลี้ยงปั่นเข้ากับเนยรสชาติที่ได้ก็คือเข้มข้นมากและมีรสอูมามิอย่างชัดเจนมีเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนเหมือนเนยเลยครับถ้าคุณชอบรสไก่หรือนกกระทาแบบจัดจ้านเนื้อสัมผัสแบบนี้บนขนมปังจะอร่อยมากมันแทบจะเหมือนพาเต้เลยครับแล้วอะไรที่ทำให้เนื้อนี้มีความพิเศษก็เพราะว่าเนื้อนกกระทาญี่ปุ่นที่ผสมอยู่ในเนยนั้นไม่ได้มาจากฟาร์มแต่มาจากโรงงานในย่านอเล็กซานเดรียใจกลางนครซิดนีย์ที่อยู่ห่างจากร้านอาหารเพียงประมาณ20นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์เนื้อเทียมหรือ cultured meat คือกระบวนการที่นำเซลล์จำนวนเล็กน้อยจากสัตว์ในกรณีนี้คือเนื้อนกกระทาญี่ปุ่น
ไปเพาะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้คล้ายโรงงานและเพาะเลี้ยงจนเป็นเนื้อสัตว์โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์จริงๆเชฟแมคเอร์นี่กล่าวว่า
My first time in all 35 years of cooking that I've seen a new category come to market
นี่เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่ผมทำอาหารมาที่ได้เห็นการเกิดขึ้นของอาหารแบบใหม่ในตลาดซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากและนี่คืออาหารรูปแบบใหม่จริงๆแล้วทางฝั่งลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
Yeah, I'd say it's pretty adventurous. Mike was mentioning it, it's quite revolutionary.
ลูกค้าคนที่หนึ่งบอกว่าก็คงต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีไม่บอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิวัติวงการเลยทีเดียวมันใหม่มากในอุตสาหกรรมนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้ลองส่วนลูกค้าคนที่สองให้ความเห็นว่ารสชาติเหมือนพาเต้รมควันค่ะแปลกดีแต่ก็อร่อยนะคะมากินอีกแน่นอนค่ะส่วนลูกค้าคนที่สามเล่าว่าชอบความคิดสร้างสรรค์แบบนี้มากเลยถ้าได้เห็นเมนูแบบนี้ในร้านอาหารทั่วไปบ่อยขึ้นก็คงจะดีมากตั้งแต่ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลเช่น Hatted Restaurants ไปจนถึงผับทั่วออสเตรเลียมีร้านอาหารราว10แห่งเท่านั้นที่เริ่มเสิร์ฟเนื้อนกกระทาเพาะเลี้ยงภายในสัปดาห์นี้และภายในสิ้นเดือนนี้จะมีราวอีก10ร้านที่เพิ่มเมนูนี้เข้ามาผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติออสเตรเลียที่ชื่อว่า Vow ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากลายเป็นบริษัทแรกในประเทศที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายเนื้อเทียมที่มาจากการเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกกฎหมายการอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผ่านกระบวนการตรวจสอบนานกว่า2ปีโดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือ FSNAZเอเลนดินส์มัวร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Vow ย้ำว่าบริษัทไม่ได้ตั้งใจจะให้เนื้อประเภทนี้มาแทนที่เนื้อสัตว์แบบเดิม
So what we make is very unique in that it's not plant-based. It's not trying to recreate beef and other meats we eat today.
สิ่งที่เราทำมีความพิเศษตรงที่มันไม่ใช่อาหารจากพืชและเราไม่ได้พยายามเรียนแบบเนื้อวัวหรือเนื้อสัตว์แบบที่คนกินกันอยู่ทุกวันนี้เรานำเซลล์จากสัตว์ชนิดต่างๆมาเพาะเลี้ยงแล้วใช้มันสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่คุณดินส์มัวร์อธิบายว่าเซลล์เนื้อนกกระทาเหล่านี้ถูกเพาะเลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์ซึ่งก็คือถังสแตนเลสขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับที่ใช้ในโรงหมักเบียร์เธออธิบายขั้นตอนนี้ว่า
We take actual cells from animals and we grow them in what I think of as a nutrient broth which is essentially recreating the conditions in which cells grow in our body or in an animal's body
เรานำเซลล์จริงจากสัตว์มาเพาะเลี้ยงในสิ่งที่ฉันเรียกว่าน้ำเลี้ยงเซลล์ซึ่งเป็นสารละลายที่มีสารอาหารจำเป็นเช่นกรดอะมิโนเกลือน้ำตาลคล้ายกับสภาพแวดล้อมในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่เซลล์จะเจริญเติบโตได้และเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเราก็สามารถเก็บเกี่ยวเซลล์เหล่านี้ออกมาได้ลองจินตนาการว่ามันเหมือนทำชีสแล้วตักโปรตีนเวย์ด้านบนออกภาพที่เห็นตอนเก็บเซลล์ก็จะคล้ายๆแบบนั้นจากนั้นเราก็นำเซลล์บริสุทธิ์เหล่านี้ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนเข้มข้นและมีสารอาหารอื่นๆมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบต่างๆได
้คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แม้ว่าเนื้อเพาะเลี้ยงจะเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในออสเตรเลียเมื่อเดือนนี้แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์นี้มีวางจำหน่ายแล้วในสิงคโปร์ประเทศแรกของโลกที่อนุมัติให้ขายเนื้อเทียมที่มาจากการเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกกฎหมายแล้วทำไมเราต้องผลิตอาหารด้วยวิธีนี้ศาสตราจารย์พอลวูดผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยโมนาชอธิบายว่า
Well for some people it's because they don't want to see animals harmed for others it's an environmental thing that they believe that this is going to be a more sustainable way of producing food
บางคนที่รับประทานเนื้อสัตว์แบบนี้มีเหตุผลก็คือพวกเขาไม่อยากเห็นสัตว์ถูกทำร้ายสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่านี่จะเป็นวิธีผลิตอาหารที่ยั่งยืนกว่าบางคนก็บอกแค่ว่ามันคือประสบการณ์อาหารรูปแบบใหม่ซึ่งเรียกได้ว่ามีหลายเหตุผลที่เนื้อเพาะเลี้ยงถูกนำเสนอและทำการตลาดต่อผู้บริโภคในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ศาสตราจารย์บูดระบุว่าตราบใดที่อุตสาหกรรมนี้ยังไม่ขยายการผลิตในวงกว้างก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าจะยั่งยืนกว่าการทำฟาร์มหรือไม่เขากล่าวว่า
It will use less land. It's a factory, you know. It'll probably use less water. But we know already that on an energy basis, it's unlikely.
กระบวนการนี้จะใช้พื้นที่น้อยกว่าเพราะมันผลิตในโรงงานและน่าจะใช้น้ำน้อยกว่าด้วยแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือในแง่ของพลังงานมันไม่น่าจะยั่งยืนมากกว่าการทำฟาร์มแบบเดิมเพราะเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานสูงมากคุณจำเป็นต้องใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เท่านั้นถึงจะพอไปได้และแม้จะทำเช่นนั้นเมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหรือฟาร์มเปิดมันก็ยังใช้ทรัพยากรมากกว่าอยู่ดี เขายังบอกด้วยว่าต้นทุนเป็นอีกหนึ่งความท้าทายและเมื่อพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการศาสตราจารย์วูดเปิดเผยว่า
It's unlikely I think to be better than you know a piece of meat a three dimensional you know with a lot ofiron in there a lot of vitamins B12 etc
ผมคิดว่าโอกาสที่เนื้อเพาะเลี้ยงจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเนื้อสัตว์จริงนั้นเป็นไปได้น้อยมากเพราะเนื้อจริงมีโครงสร้าง3มิติที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามิน B12 และสารอาหารอื่นๆเวลาเราพูดว่าเนื้อเราจะคิดถึงอาหารที่มีความหนาแน่นทางโภชนาการสูงส่วนเนื้อที่มาจากการเพาะเลี้ยงแบบนี้นั้นจะเกิดจากเซลล์ชนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเติมมินกลับเข้าไปในภายหลังแต่อีกมุมนึงก็มีผู้เชื่อว่าอุตสาหกรรมแบบนี้มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายด้านอาหารในอนาคตจากการคาดการณ์บางแหล่งบอกว่าภายในปี2050จะต้องมีการผลิตเนื้อจากฟาร์มการเกษตรทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 60% เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแซมเพอร์กินส์ประธานบริหารของ Cellular Agriculture Australia องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยี Cellular Agriculture หรือเกษตรกรรมจากเซลล์ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยใช้เซลล์เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเขากล่าวว่า
Widely recognized that we're not going to be able to do that sustainably using existing methods aloneWe see cellular agriculture and the technologies that
พวกเราเห็นว่าเกษตรกรรมจากเซลล์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการเสริมระบบห่วงโซ่อาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันและช่วยขับเคลื่อนไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและพร้อมรับกับอนาคตมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการใช้ที่ดินและลดการใช้น้ำพร้อมทั้งช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบอาหารโดยเฉพาะในภาวะที่เกิดภัยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรือแม้แต่โรคอุบัติใหม่เช่นจากสัตว์สู่คนเช่นไข้หวัดนกที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ใช้แค่ผลิตเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่ยังถูกนำมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายตั้งแต่กาแฟน้ำมันปาล์มหนังสัตว์ไปจนถึงช็อกโกแลตแต่การขยายอุตสาหกรรมเนื้อเพาะเลี้ยงยังคงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่และหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการลงทุนที่มากกว่านี้ในขณะเดียวกันหลายประเทศเริ่มออกมาตรการห้ามจำหน่ายหรือบริโภคอาหารเพาะเลี้ยงรวมถึงประเทศอิตาลีฝรั่งเศสและบางรัฐในสหรัฐอเมริกาปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการต่อต้านกระแสนี้ก็คือความกังวลเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อเกษตรกรองค์กรเกษตรกรในอิตาลีถึงกับเรียกเนื้อเพาะเลี้ยงว่าเนื้อแฟรงเกนสไตน์ด้านเพอร์กินส์ระบุว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวคิดของเนื้อพ่อเลี้ยงกำลังกลายเป็นการสร้างกระแสให้กับเรื่องเล่าในแง่ลบซึ่งผลักดันให้เกิดความเข้าใจผิดๆเขากล่าวว่า
One thing we hear a lot is references to things like lab grown meat and cell ag products aren't produced in labs
สิ่งที่เราได้ยินบ่อยมากก็คือคนมักพูดถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเนื้อที่ปลูกในห้องแลบแต่ในความเป็นจริงผลิตภัณฑ์จากเซลล์เกษตรกรรมไม่ได้ผลิตในห้องแลบแม้ว่าต้นกำเนิดของเทคโนโลยีจะมาจากนักวิทยาศาสตร์ก็ตามเพราะกระบวนการผลิตจริงเกิดขึ้นในโรงงานผลิตอาหารซึ่งหน้าตาและการทำงานก็คล้ายกับโรงหมักเบียร์มากกว่าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมนี้ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลบริษัท Valve เป็น1ใน3บริษัททั่วโลกที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายเนื้อเพาะเลี้ยงได้อย่างถูกกฎหมายการทำให้รัฐบาลนักลงทุนและผู้บริโภคเปิดใจและร่วมมือยังคงเป็นความท้าทายสำคัญกับอุตสาหกรรมเนื้อที่มาจากการเพาะเลี้ยงที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแอบบี้โอไบรอันจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเกาะติดการจัดระเบียบวัดและร่างกฎหมายบทลงโทษพระสงฆ์กรณีเสพเมถุน มุมมองไทยต่อสถานการณ์ชายแดนรัฐบาลโต้กรณีข่าวลือสหรัฐขอตั้งฐานทัพทับละมุติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ไทยจัดระเบียบวัดในไทยกำหนดให้ถือเงินสดไม่เกิน 100,000 บาทและร่างกฎหมายกำหนดบทลงโทษพระสงฆ์และศีกาที่มีเพศสัมพันธ์กันหรือเสพเมถุนเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากคดีที่สื่อไทยเรียกว่าเป็นคดีนาทีพิฆาตสงฆ์ที่มีศีกากอล์ฟตกเป็นผู้ต้องหาไปมีเพศสัมพันธ์กับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งปัจจุบันลาสิกขาไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ไปหลอกหรือว่ารีดเงินจากพระสงฆ์เหล่านั้นโดยที่ตำรวจสืบทราบว่าสีกากรอฟนั้นนำเงินไปเล่นพนันโดยมีเงินหมุนเวียนมากกว่า385ล้านบาทในขณะที่เงินที่พระชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นโอนให้สีกากรอฟตำรวจก็สืบทราบว่าเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของวัดไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเป็นการทุจริตเมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาทางจัดระเบียบการเงินของวัดทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศกล่าวว่าวิกฤตศรัทธาในศาสนาพุทธในขณะนี้เกิดจากตัวพระสงฆ์แต่ว่าเรานับถือคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าดังนั้นต้องแยกแยะกันซึ่งก็ได้ให้นโยบายกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการทำงานเชิงรุกซึ่งที่ผ่านมาทำไมประชาชนจึงรู้ว่าพระปฏิบัติไม่ดียักยอกเงินวัดแอบเสพเมถุนแต่ทำไมสำนักพุทธถึงไม่ทราบเรื่องจึงต้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ไปหาข่าวและตั้งแต่นี้ต่อไปทุกวัดห้ามถือเงินสดเกิน 100,000 บาทส่วนเงินที่เหลือจะต้องนำเข้าบัญชีทั้งหมดนอกจากนี้จะต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกเดือนเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดให้เป็นไปโดยโปร่งใสและใกล้ชิดส่วนพระที่เสพเมถุนนั้นปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะเอาผิดพระภิกษุสงฆ์ที่เสพเมถุนหรือแม้แต่ศีกาที่ไปเสพเมถุนกับพระจึงต้องรีบร่างพระราชบัญญัติสงฆ์โดยด่วนเพิ่มโทษพระที่ผิดพระธรรมวินัยเช่นเสพเมถุนรวมไปถึงการอวดตริมนุษยธรรมการอ้างเป็นเทพหรือติดต่อเทพต่างๆได้เหล่านี้จะต้องถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีบทลงโทษถึงขั้นจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับโดยกำหนดค่าปรับหลักหลายหมื่นบาทถึงหลักแสนบาทส่วนสีกาก็ต้องมีความผิดด้วยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มร่างกฎหมายแล้วคิดว่าภายใน 3-4 เดือนนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเร่งดำเนินการออกเป็นกฎหมายให้มีผลบังคับใช้1ตุลาคมนี้ในขณะที่นายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยนั้นมีวัดประมาณ 44,000 แห่งซึ่งมีวัดที่เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบการเงินประมาณ 86% ซึ่งก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้วัดผ่านเน็ตแบงกิ้งหรือธุรกรรมออนไลน์โอนเข้าบัญชีธนาคารของวัดแทนการบริจาคเป็นเงินสดเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปได้ส่วนการเรียกความศรัทธากลับมานายอินทพรกล่าวว่าขณะนี้มีพระสงฆ์ประมาณ 300,000 รูปซึ่งไม่อยากแก้ตัวว่าเป็นเรื่องของบุคคลคนใดทำกรรมไว้ก็รับผลกรรมของตัวเองแต่กรรมนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมซึ่งพระดีๆยังมีอีกมากแต่ว่าถ้าเห็นสิ่งใดไม่ชอบมาพากลต้องช่วยกันตรวจสอบด้วย
มีกระแสข่าวที่สหรัฐยื่นเงื่อนไขขอใช้พื้นที่ฐานทัพเรือทัพละมุจังหวัดพังงาเป็นฐานทัพปฏิบัติการทางเรือและกับการเจรจาลดภาษีตอบโต้ 36% ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
รัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วโดยกองทัพเรือยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแผนอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพเรือทัพละมุเป็นฐานถาวรการที่เรือรบสหรัฐเข้ามาใช้ท่าเทียบเรือหรือใช้เป็นพื้นที่นั้นเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงไทยสหรัฐซึ่งมีมานานแล้วและก็ไม่มีข้อเสนอหรือเอกสารอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเรื่องการสนับสนุนงบประมาณหรือร่วมพัฒนาฐานทัพทัพละมุอย่างไรก็ตามกองทัพเรือมีแผนพัฒนาฐานทัพทัพละมุอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีขนาดเล็กและรองรับภารกิจได้จำกัดในขณะที่เพจไทยอาร์มฟอร์สโพสต์นะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าปัจจุบันฐานทัพทัพระมุฐานทัพเรือสัตหีบและฐานทัพเรือสงขลาสามารถรับเรือรบมิตรประเทศตามข้อตกลงส่งกำลังบำรุงทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งไม่ใช่การตั้งทัพถาวร นะครับ ในขณะที่พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าเรื่องที่เป็นข่าวลือดังกล่าวไม่ใช่หนึ่งในเงื่อนไขที่สหรัฐยื่นให้กับประเทศไทยในการเจรจาเรื่องภาษีและการค้าอย่างแน่นอนไม่มีการพูดคุยหรือเจรจากันในเรื่องนี้และเมื่อกระทรวงกลาโหมไม่รับทราบก็ไม่ทราบว่าข่าวนี้จะมาจากไหนได้ในขณะที่นายฉันทวิทย์ตันทศิษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการหารือกับทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ยืนยันว่าการเจรจาภาษีจะเป็นการเจรจาเฉพาะประเด็นเรื่องการค้าอย่างเดียวไม่มีเรื่องของความมั่นคงของประเทศมาเกี่ยวข้องดังนั้นเงื่อนไขที่สหรัฐจะมาตั้งฐานทัพที่ไทยจึงไม่เป็นความจริงสำหรับการเจรจาภาษีมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จและมีทิศทางที่ดีขึ้นและจะเป็นประโยชน์กับประเทศแน่นอนรัฐบาลเองพยายามที่จะยึดหลักประโยชน์ของประเทศและหลักความสมดุลของการค้ากับทุกกลุ่มประเทศที่ไทยทำการค้าด้วยโดยไม่เอ็นเอียงไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะการค้ากับจีนไทยก็จะไม่ผลักจีนออกจากการเป็นห่วงโซ่อุปทานของไทยเพราะว่าไทยเองกับจีนมีความสัมพันธ์การค้ามายาวนานเช่นเดียวกับสหรัฐและประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยส่วนที่มีการเปิดเสรีสินค้านำเข้าให้สหรัฐ 0% ซึ่งมีการนำเสนอไป 90% ของรายการสินค้าหรือประมาณ 10,000 พิกัดรายการนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ขายกันทั่วโลกและก็เป็นสินค้าที่ไทยเปิดเสรีกับประเทศอื่นด้วยส่วนอีก 10% รัฐบาลจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงได้
มาที่ปัญหาชายแดนกัมพูชาค่ะเวลานี้แม้จะไม่มีการปะทะกันระหว่างกำลังทั้งสองฝ่ายแต่ก็มีการยั่วยุกันไปมาเป็นระยะทางไทยนั้นมองสถานการณ์นี้อย่างไรคะ
ทางไทยครับเน้นย้ำเรื่องการอดทนอดกลั้นจากสิ่งที่กัมพูชาพยายามยั่วยุอย่างถึงที่สุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากัมพูชาพยายามที่จะยั่วยุให้เกิดการปะทะกันและเกิดความรุนแรงเพื่อยกระดับไปสู่เวทีระหว่างประเทศให้ได้จึงต้องพยายามอดทนอดกลั้นไม่ใช้กำลังแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเราทำให้เกิดความรุนแรงและแม้รัฐบาลจะไม่พอใจกัมพูชาเป็นอย่างมากแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูตโดยพิจารณาเรียกทูตกลับซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดนายภูมิธรรมย้ำว่าอย่าไปฟังฮุนเซนมากนักเพราะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ในต่างประเทศฮุนเซนก็ไม่ได้มีเครดิตน่าเชื่อถืออะไรทั้งยังไม่ได้มีอำนาจในการเจรจาไทยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการเจรจาเฉพาะกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเท่านั้นทั้งนี้เมื่อต้นสัปดาห์มีเหตุนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอดีตทหารพรานของไทยไปชกหน้าทหารกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนธมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ระหว่างที่ทหารทั้งสองประเทศกำลังปฏิบัติหน้าที่โดยอดีตทหารพรานรายนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายตามกฎหมายไทยจากนั้นเมื่อวันอังคารมีหญิงชาวกัมพูชาตะโกนด่าทหารไทยแต่ทั้งหมดจบลงหลังจากฝ่ายเจรจาทั้งสองฝ่ายไปทำความเข้าใจกันพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าเรื่องไทยกับกัมพูชาเป็นการตอบโต้กันด้วยคำพูดตอบโต้กันทางอากาศเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ IO ทุกคนกำลังอยู่ภายใต้สงคราม IO อย่างแท้จริงเต็มรูปแบบทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศจึงขอให้ฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเป็นหลักนอกจากนี้มีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชายึดภูมะเขือซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทเขาพระวิหารบริเวณอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษและมีการสร้างกระเช้าสร้างบันไดขึ้นมาเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าปัจจุบันมีทั้งฐานปฏิบัติการของทหารไทยและของกัมพูชาวางกำลังเผชิญหน้ากันไม่ใช่มีเฉพาะทหารกัมพูชาฝ่ายเดียวและที่ตั้งทางทหารของกัมพูชาไม่ได้ล้ำเส้นปฏิบัติการตามแผนที่1ต่อ 50,000 ของไทยซึ่งในอดีตการเข้าถึงพื้นที่ด้านบนของภูมะเขือทางฝั่งกัมพูชาใช้วิธีการสร้างกระเช้าและบันไดเป็นทางขึ้นสู่ยอดภูเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศฝั่งกัมพูชามีลักษณะลาดชันซึ่งระยะหลังฝ่ายกัมพูชาสร้างถนนลัดเลาะตามไหล่เขาในเขตกัมพูชาเพื่อใช้เป็นทางขึ้นสู่ด้านบนของภูมะเขือสำหรับการสร้างกระเช้าและถนนขึ้นสู่ยอดภูมะเขือฝ่ายไทยเห็นว่าเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแม้ไม่ได้ล้ำแนวปฏิบัติทางทหารของไทยแต่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงตาม MOU 2543จึงทำการประท้วงผ่านกลไกความร่วมมือทางทหารระดับพื้นที่มาโดยตลอดและล่าสุดเมื่อคืนวานพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ระบุว่าได้รับรายงานจากชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพราน ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่สู้รบเดิมมีทหารได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งล่าสุดทั้ง3นายอาการปลอดภัยแล้วจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่อง RBA ชูนโยบายงดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิตและเครดิตเมื่อคุณไปซื้อของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthaiคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์โมเลกุลพืชที่ผันตัวมาเป็นเชฟและเจ้าของร้านอาหารเขาใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาปลูกผักไทยที่ใช้ในร้านอาหารของเขาได้อย่างไรต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่84มาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเมื่อออกไปวิ่งและเช่นเคยค่ะในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me talk about running.
Ready? Put on those running shoes. Today, we are going for a run. I'm Josipa, and I like running to stay fit and healthy. Well, that's the plan anyway. Work has been so busy lately that I haven't had the time to go. I actually enjoy running with friends.So, now that you are all here with me, get ready, get set, go! See if you can keep up with me! By the way, to keep up with somebody is to stay close to them. Keeping up can also mean making sure that you know the latest news about something. Let me give you another example.Keeping up with the latest fashion trends can be very expensive. Just like keeping up with the new technology can be challenging these days. I like keeping up with the news in the morning. But first, I'm going to keep fit. Well, I hope you guys keep up with me today. Now, everyone has their own way of running.I like to run outdoors at a steady speed and follow a set route. A steady speed means not too fast and not too slow. And a set route is a route that is planned with a start and end point. When I go running, I like to take a route near the water. It helps distract me from my sore legs. After a run,I often complain about feeling sore. Sore means painful. You know who also complains a lot about feeling sore? Alan. He and Claire run together few times a week. In fact, they're just about to go on a run. Let's see if we can keep up with them.
hopefully we won't have to hear them complaining about feeling sore.
Do you want to do intervals or just a steady run?
I prefer to keep things steady, but let's make sure we warm up first.
Okay, make sure you get a good stretch in. Should we at least sprint the last stretch?
I was thinking of taking it easy today. This route isn't just a jog around the block.
Yeah, I'm still sore from last week. Let's not drop the pace too much, though. Try keep up.
Do you think Alan has what it takes to keep up with Claire? To have what it takes means to be good enough to do it. Claire can be very competitive. That is, she always tries to win or do something better than other people do. And we can try to make our English better by listening the phrases from their dialogue. Let's get into it. Claire first said,
do you want to do intervals or just a steady run?
So we already heard that the word steady in this context means running at a comfortable speed, not too fast and not too slow. But what does Claire mean when she says intervals? Intervals are pauses or breaks during an activity. In running, intervals mean switching between running fast and running more slowly or walking. For example, you might run very fast for 30 seconds and then run slowly or walk for a minute before running fast again. If you do that, you are running intervals. Alan then said,
I prefer to keep things steady, but let's make sure we warm up first.
Alan doesn't want to change the pace of his run, but he does want to warm up before he starts running. And no, he's not feeling cold. In general, we can say we are warming up for something if we are getting ready or preparing for it.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ค่ะเราไปคุยกับคุณอิสราแพร่เจริญวัฒนานักวิทยาศาสตร์โมเลกุลพืชที่ผันตัวมาเป็นเชฟและเจ้าของร้านอาหารถึงความคิดเบื้องหลังของเขาในการเพาะปลูกผักไทยเพื่อใช้ในร้านอาหารของเขาเองในนครเพิร์ธค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะช่วงพูดคุยวันนี้ดิฉันชยดาพาวจะพาคุณไปพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์คนไทยนะคะที่ผันตัวมาเป็นเชฟไม่เพียงเท่านั้นค่ะเขายังลงมือปลูกผักสมุนไพรไทยเองเพื่อนำมาใช้ในร้านของเขาที่นครเพิร์ธด้วยเรามาฟังเรื่องราวของดร.อิสราแพร่เจริญวัฒนาถึงแนวคิดในการใช้วิทยาศาสตร์กับศิลปะการทำอาหารได้อย่างไรนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะดร.อิสราค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ดร.เหตุเป็นคนที่ไหนคะจากเมืองไทยคะ
เกิดที่อยุธยาครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็จบการศึกษาจากเมืองไทยใช่ไหมคะตอนแรก
ปริญญาตรีจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาพฤกษศาสตร์แล้วก็ได้ทุนจริงๆได้ทุนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วแล้วก็พอจบปริญญาตรีก็สอบทุนเพื่อที่จะไปเมืองนอกก็ได้รับทุนก็เลือกไปประเทศไหนก็ได้แล้วก็ผมก็เลือกไปเรียนโทและเอกที่ประเทศอังกฤษปริญญาโทนี่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชส่วนปริญญาเอกนี่ทางด้านชีววิทยาโมเลกุลของพืชที่เอดินบะระ
ตั้งแต่ตรีโทเอกก็คือเป็นสายวิทยาศาสตร์การพืชเรียกอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ครับเป็นทางเกี่ยวกับพืชหมดตั้งแต่ปริญญาตรี
แล้วดร.อิดพอเรียนจบปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักรนะที่ยูเคนะคะไปยังไงมายังไงถึงมาอยู่ออสเตรเลียได้คะ
ตอนจบปริญญาเอกนะครับก็หลายคนเขาจะหาที่ที่จะทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกหรือที่เรียกว่าpostdoc นะครับสั้นๆเขาก็จะพยายามเลือกที่ที่มีในโลกเนี้ยแลบที่มีในโลกเนี้ยที่จะเป็นด้านที่ตัวเองสนใจที่จะทำงานวิจัยในอนาคตทางด้านผมเนี่ยก็จะมีประมาณไม่กี่ที่ในโลกนะก็คิดอยู่ว่าจะไปอเมริกาหรือไปญี่ปุ่นหรือว่าอยู่ในยุโรปเราก็เบื่อแล้วอยู่ในยุโรปมาแล้วแล้วก็มาออสเตรเลียดีกว่าอยู่ใกล้ๆเมืองไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่เพิร์ทก็มีงานทางด้านที่ผมทำอยู
่ดร.อิดคิดว่าจะมาทำโพสต์ด็อกเนี่ยค่ะตอนนั้นนี่คือ expertise ของเราเป็นด้านไหนคะ
ในฟิลที่ผมทำนี่ก็จะเป็นด้านเปอร์ออกซิโซมเมตาบอลิซึมครับคือเป็นปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ในเปอร์ออกซิโซมที่อยู่ในเซลล์ของพืชอีกที
ค่ะตอนที่กำลังทำโพสต์ด็อกอยู่จากนักวิจัยเนี่ยค่ะแล้วมาเปิดร้านอาหารตรงนี้การเดินทางมันมาอย่างไรคะ
ระหว่างที่ผมทำโพสต์ด็อกเนี่ยครับก็มีเพื่อนในกลุ่มคนไทยนะครับเวลาเขามีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนทำกับข้าวตลอดทุกคนก็แบบอาหารทำอาหารได้อร่อยมากอะไรเงี้ยทำไมไม่เปิดร้านอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทำอาหารให้ที่ทำงานบางทีที่ทำงานเขาจัดงานเขาก็ให้ผมเป็นคนแบบทำแคเทอริงทั้งที่ทำงานอะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนก็มาจ้างให้ทำแคเทอริงเวลามีปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็ทำแค่เป็นงานอดิเรกขำๆครับไม่ได้คิดอะไรพอมาระยะหลังๆเนี่ยรู้สึกว่างานในแลบเนี่ยมันเริ่มจะยากขึ้นนะครับเนื่องจากนะฮะรัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มตัดงบทางด้านวิทยาศาสตร์แหละคนที่จะได้รับทุนวิจัยอะไรพวกเนี้ยครับมันจะมีการแข่งขันกันสูงมากอะฮะแล้วก็เราทำงานมาประมาณ 4-5 ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าพวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาได้เทคโนโลยีใหม่ๆมามากกว่าเราเด็กที่จบเอกใหม่ๆเนี่ยเขารู้เยอะกว่าเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ด้านนี้ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่ทางเราแล้วนะครับมันเริ่มมีความเครียดมีอะไรมากขึ้นแล้วเลยหาหนทางไปทำอะไรที่เราคิดว่าเราจะรุ่งกับความถนัดของเราเองดีกว่าก็เลยมาทำร้านอาหาร
แบ็คกราวด์เบื้องหลังของดร.อิดก็คือไม่ได้เป็นคนที่อยู่ๆแล้วมาจับอาหารที่บ้านก็มีแบ็คกราวด์ด้านร้านอาหารมาแล้วใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับก็คือพ่อนี่เขาก็เป็นมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารจีนที่เมืองไทยอ่ะแม่ก็ทำขนมมีชื่อเสียงออกรายการตลาดสดสนามเป้าออกทีวีออกอะไรเงี้ย
โอเคก็คุกคลีมากับการทำอาหารมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนาะ
ใช่ครับ
ค่ะตอนที่ดร.อิดคิดว่าโอเคจะลองมาเปิดร้านอาหารลองมาทำอาหารดูเนี่ยค่ะความคิดแรกเราก็คือเปิดร้านอาหารไทยเลยไหมคะ
ครับร้านอาหารไทยคิดตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าจะทำไทยออเทนติกครับเพราะว่าสมัยนู้นสมัยปี2009เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะคือไม่มีแทบจะไม่มีร้านอาหารไทยที่จะยึดแนวนี้จะเป็นแบบร้านแบบทำง่ายๆใช้วัตถุดิบทดแทนอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้พอเราทำอาหารแบบออเทนติกเนี่ยให้เพื่อนเราหรือว่าคนที่ทำงานอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะน่าประทับใจชอบอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าเราจะมาเปิดร้านอาหารเป็นรสชาติดั้งเดิมอาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีความท้าทายเรื่องการต้องไปซอร์ซิ่งนะคะอินกรีเดียนวัตถุดิบต่างๆอันนี้คือจุดประกายให้ดร.อิดคิดว่าหรือเราจะลงมือปลูกผักเองเลย
ใช่ครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะปลูกผักเองแต่ตอนแรกคิดว่าแค่จะทำเป็นให้อาหารเราแบบออเทนติกแต่ทีนี้พอมาเป็นออเทนติกเนี่ยนะอุปสรรคที่หนักหนาที่สุดก็คือการหาอินกรีเดียน
ช่วงแรกๆก็ต้องไปซื้อเหมือนกันใช่ไหมคะตามร้าน
ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็หาไม่ได้นะฮะหรือว่าหาได้แต่ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับจะยากมากแล้วบางทีเราต้องเปลี่ยนเมนูเป็นรายวีคละเลยฮะคือเอาอาทิตย์นี้มีอันนี้เอาพออาทิตย์หน้าเขาไม่มีอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลายอย่างเราอยากจะทำมากอยากจะมีเมนูอันนี้มากแต่เราไม่มีวัตถุดิบ
แล้วเริ่มต้นยังไงคะ
ก็ตอนแรกเนี่ยผมมีที่หลังบ้านนะบ้านตอนนั้นก็ประมาณ1,000 ตารางเมตรนะฮะก็พยายามปลูกผักหลังบ้าน ก็มีกรีนเฮาส์เล็กๆปลูกใบชะพลูปลูกอะไรเงี้ยครับก็ปลูกเล็กๆเพียงพอใช้ที่ร้านบ้างแต่หน้าหนาวอาจจะขาดแคลนทีนี้เราก็รู้สึกเราเริ่มปลูกผักเก่งเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยไปหาที่ใหญ่ๆดีกว่าก็เลยขายตรงนั้นแล้วก็มาซื้อที่นอกเมืองหน่อยนะฮะก็ได้ทีมมากใหญ่กว่าเดิม20เท่า
ใหญ่กว่าเยอะมาก
ใช่แต่ว่าก็ต้องเดินทางไปที่ร้านก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือ5นาทีถึงร้านเลยขับรถแต่ตอนเนี้ยต้องเดินทางเข้าร้านใช้เวลา45นาทีทุกวัน
ในแปลงแรกๆที่ดร.อิดลงกล้าหรือว่าพืชพันธุ์ไม้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างในช่วงแรกค่ะ
ก็จะมีใบชะพลูเนี่ยขาดไม่ได้เพราะว่าเมี่ยงคำนี่เป็นอาหารที่พอคนนึกถึงร้านผมก็จะนึกถึงอันเนี้ย1ในเมนูเนี่ยคือเมี่ยงคำ
เป็นซิกเนเจอร์
ไม่ว่าคนไทยคนฝรั่งใช่ใช
่
ครับก็คือจะเน้นอันนี้แล้วปลูกในกรีนเฮาส
์แล้วพอย้ายไปที่ฟาร์มเหรอคะก็ต้องมีเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องขยายพืชพันธุ์ไปเยอะขึ้นแล้วก็นอกจากมีใบชะพลูแล้วก็เริ่มปลูกอะไรบ้างคะ
ช่วงเริ่มแรกนะครับที่ก็คือใบชะพลูแล้วก็พวกใบกะเพราโหระพาพริก
ปลูกในกรีนเฮาส์หมดเลยไหมคะ
ถ้าพริกเราจะปลูกข้างนอกโหระพาอะไรพวกนี้เราปลูกข้างนอกได้พวกตระกูลที่จะใส่ส้มตำทำต้มยำวัตถุดิบที่ทำต้มยำเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยคือต้องใช้ของสดควรจะใช้ของสดไม่รสมันผิดกันเลย ก็เลยต้องปลูกพวกนี้ก่อนนะแล้วก็พวกทำส้มตำก็จะเป็นพวกมะละกอพริกอะไรพวกนี้มะเขือเทศลูกเล็กตัวฝักยาวอะไรพวกนี้ครับ
ตอนนี้คือทำมากี่ปีแล้วคะ
ถ้าฟาร์มใช่ไหมครับฟาร์มนี่ก็ตั้งแต่ถลายละตั้งแต่ปี2018 67ปี
ค่ะ
ครับ
แสดงว่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีพืชผักสมุนไพรทุกอย่างที่เราใช้ในที่ร้าน
ใช่ครับพืชผักก็จะมีประมาณ40กว่าชนิด
ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยเน
า
ะ
ก็มีบ้างก็พวกผักบางอย่างที่เราปลูกแล้วมันไม่คุ้มก็ใช้ไม่มากอะไรเงี้ยบางทีก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ฟาร์ม
แน่นอนว่ามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การพืชมาอยู่แล้วนะคะในการมาทำฟาร์มของตนเองเนี่ยค่ะเห็นในรายการ Australia Garden ด้วยบอกว่ามีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นขาวในฟาร์มของเรานี่ก็จะเป็นห้องแลบไปในตัวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับในที่ฟาร์มจะมีห้องแลบสร้างขึ้นมาเองครับ
นอกจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นขาวแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ก็มีหลายอย่างก็ตอนนี้ก็จริงนอกจากผักแล้วก็จะมีพวกมีพวกกล้วยไม้มีพวกไม้ใบที่เป็นพันธุ์ใหม่ที่เขายังไม่มีในตลาดอะไรประมาณนี้
คร
ับ
ค่ะ
ส่วนผักเนี่ยเหตุผลที่ต้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเมล็ดมันนำเข้าจากใครไม่ได้เลี่ยงหาวิธีการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ด
ก็เลยใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแทน
แต่อย่างกะเพราโหระพาอะไรพวกนี้คือเมล็ดไปเลยไม่เป็นไรคือมันไม่ค่อยกลายหรอกเพียงแต่เราก็จะคัดเลือกพันธุ์ทุกรอบคือให้เก็บพันธุ์ที่ดีที่ทนหนาวอะไรอย่างเงี้ยคัดเลือกพันธุ์ไว
้พืชที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะพอมันออกผลออกเป็นผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยค่ะรสชาติมันก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
เหมือนเดิมเพราะว่าต้นที่เรามาเรารู้แล้วว่าเป็นต้นที่ดีเราจะเลือกต้นที่ดีมาทำไม่กลายแน่นอนก็คือจะเหมือนต้นที่เอามาเป๊ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปลูกพืชผักสมุนไพรไทยที่นครเพิร์ทเนี่ยค่ะมันมีความท้าทายด้านไหนบ้างคะ
โอ้โหยากมากคือมันจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากคือตอนแรกถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะยากในเมืองนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเรามาดูที่อุณหภูมิที่เพิร์ทก่อนคือเพิร์ทเนี่ยอุณหภูมิมันสวิงมากมันต่ำประมาณ0องศาไปจนถึงร้อนแบบ 47-48 องศาแล้วก็ถ้าร้อนแบบขนาดนั้นน่ะคือต้นไม้หลายอย่างอยู่ไม่ได้โดนเผาไปหมดช่วงที่มีฮีทเวฟเนี่ยคือพอผ่านฮีทเวฟไปเนี่ยครั้งที่1ฮีทเวฟครั้งที่1อาจจะโอเคครั้งที่2ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังพอโอเคอยู่พอมาโดนครั้งที่3เนี่ยคือจะแย่บางอย่างก็คือจะไม่ฟื้นละแล้วก็ความชื้นเนี่ยต้นไม้ทางของเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยมีความชื้นในอากาศเยอะบางที 70% อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แต่ว่าที่เพิร์ทเนี่ยหน้าร้อนเค้ามีแห้งมากๆก็แห้งมากๆคือบางทีเนี่ยในหน้าร้อนความชื้นต่ำความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำกว่า 5% นี่ใบไม้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขยายไม่ค่อยโตไม่ค่อยยืดการเจริญอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วน้ำเนี่ยที่เพิร์ทเนี่ยครับคือหน้าร้อนแทบจะไม่มีวันที่มีฝนเลยนั้นดินจะแห้งมากเราก็ต้องรดน้ำด้วยถ้าเป็นฟาร์มก็ต้องใช้น้ำบาดาลไม่มีทางเลือกทีนี้ใช้น้ำบาดาลเนี่ยมันก็ต้องมาแย่งชิงใบอนุญาตแย่งallocation กันว่าฟาร์มเราจะได้โควต้าใช้น้ำเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับแล้วน้ำบาดาลเนี่ยน่าจะเป็นเมืองใกล้ทะเลน้ำบาดาลก็จะมีเกลือเยอะต้นไม้ก็จะไม่ชอบทิ้งหน้าหนาวเพิร์ทเขาก็มีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะครับอย่างช่วงเนี้ยก็จะเป็นเลขตัวเดียวแหละนะครับแล้วก็ฝนตกเยอะน้ำมันเยอะเกินต้นไม้มันก็จะเน่า บางทีหมอกลงเนี้ยคือต้นไม้หลายอย่างเนี้ยไม่ชอบหมอกถ้าหมอกลงคือไปเลยเพราะลมเนี่ยแรงมากนั้นทั้งลมทั้งหมอกทั้งฝนทั้งอุณหภูมิที่ต่ำไหมครับก็หลายอย่างทนไม่ได้ครับเนี่ยแหละครับก็คืออุปสรรค
แล้วมีเทคนิคอะไรหลักๆคะที่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิความชื้นความหนาวน้ำต่างๆให้มันพืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้แล้วเราสามารถที่จะเก็บไปใช้ในครัวเราได้เนี่ยค่ะ
พวกที่มันอ่อนไหวกับอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยเราต้องปลูกในกรีนเฮาส์แล้วกรีนเฮาส์ที่เราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าความชื้นหรือว่าอุณหภูมิเราคุมได้ครับส่วนน้ำเนี่ยเราจะถ้าน้ำมันเค็มนะมีเกลือเยอะเราจะไม่ไปรดที่ใบเราจะต้องไปหยดที่ตรงรากเขาเท่านั้นรากเขาจะทนกว่าใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยให้มันดันพวกเกลืออะไรพวกนี้ออกไปไกลๆแล้วก็ต้นไม้ได้ปุ๋ยที่จำเป็นตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบทนได้มากกว่าเขาอาจจะไม่แฮปปี้ 100% แต่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได
้ผักหรือว่าสมุนไพรชนิดไหนที่เราปลูกตอนนี้แล้วรู้สึกว่าปลูกยากที่สุดไหมคะ
มันก็มีปลูกไม่ได้นะไอ้ที่ปลูกไม่ได้ก็คือก็เลือกที่จะไม่ปลูกก็จะมีผลไม้บางตัวของไทยเนี่ยมันพยายามหลายรอบปลูกไม่ได
้ค่ะอย่างเช่น
ครับเช่นกระท้อนเช่นทุเรียนอะไรเงี้ยเงาะอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ตายแต่มันเหมือนไม่โต
ไม่มีลูก
ใช่อ
ย่างง
ี้ใช่ไม่ตายแต่ไม่โตอะไรประมาณ
พอตอนนี้ได้ผลผลิตมานะคะก็เอามาใช้กับที่ร้านทั้งหมดเลยเนาะ
ใช่ครับแล้วก็มันส่วนหน้าร้อนเนี่ยเราจะผลผลิตเราจะเยอะมากเราจะเยอะเกินเราก็จะไปขายเอาไปขายด้วยแล้วผมจะส่งอยู่ร้านเดียวเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเพิร์ทที่เราซื้อของแห้งมาใช้ที่ร้านอยู่แล้วนั้นเราก็จะเหมือนเราเป็นเครดิตเก็บไว้แล้วเวลาเราซื้อของแห้งพวกข้าวสารพวกอะไรก็เงี้ยน้ำปลาซีอิ๊วอะไรเงี้ยมาเราก็เหมือนได้ของฟรีมาใช้ที่ร้าน
แล้วเมนูที่ร้านนี่คือเปลี่ยนตามฤดูกาลของพืชผักที่เราปลูกไหมคะ
ส่วนใหญ่จะมีของอยู่ตลอดเมนูหลักๆเมนูที่แขกคุ้นเคยก็คือจะมีอยู่ติดเมนูอยู่ตลอดแต่ก็จะมีเมนูบางส่วนที่อาหารจะผันเปลี่ยนตามฤดูกาลเช่นตอนนี้จะมียำส้มโอเพราะว่าเป็นหน้าส้มโอ
ค่ะ
แต่พออีก2เดือนส้มโอหมดก็คือไม่มีแล
้วแบ่งเวลายังไงคะทั้งการทำงานในฟาร์มแล้วก็ทำงานในครัวทำงานในร้านอาหารด้วย
นั่นแหละที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันก็คือตอนเช้าเนี่ยก็ตื่นมาก่อน 7:00 นเนี่ยคือต้องออกไปที่ฟาร์มแล้วไปดูต้นไม้ทุกอันการรดน้ำเป็นยังไงบล็อกไม้ตรงไหนหรือว่ารั่วหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปเดินดูก่อนจากนั้นก็จะเข้าไปในกรีนเฮาส์ก็ไปดูว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคตรงไหนจะเป็นโรคมีแมลงมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับจากนั้นก็จะมาดูลิสต์ที่ครัวที่ร้านเนี่ยจะลิสต์มาแต่ละคืนว่าวันเนี้ยเราต้องการอะไร2:00 ถึง 3:00 จะต้องเตรียมตัวไปที่ร้านแหละแล้วก็เข้าร้านไปเตรียมของกับเด็กๆในครัวอีกประมาณ7-8 คนแล้วร้านเปิด5:30 ตอนเย็นจนถึงดึกพอดึกก็กลับมาที่ฟาร์มแล้วก็จะมาทำบัญชีทำงานคอมเปเปอร์เวิร์กนิดๆหน่อยๆก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เสร็จจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวัน
ไม่ได้หยุดเลยเนาะ
ไม่ได้หยุด
ค่ะตอนนี้มีเทรนด์ทั้งอาหารไทยก็ดีหรือว่าทั้งอาหารเมนูนานาชาติก็ดีนะคะเป็นเทรนด์ของ Farm to Table หรือว่าเป็น Seasonal เมนูเนี่ยค่ะมีมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมด้วย
ผมคิดว่าไอ้เทรนด์ไอ้ Farm to Table เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ทุกคนทำอยากให้มีมากขึ้นนะเพราะว่าFarm to Table เนี่ยมันสื่อถึงการใช้ของสดมันสื่อถึงการใช้ของที่เป็นโลคอลอย่างที่ร้านเนี่ยผมใช้ของสดเนี่ยคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าความแตกต่างเนี่ยมันดีกว่ากันชัดเจนมากแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยลูกค้าเนี่ยครับจะรู้สึกดีเห็นว่าเราเนี่ยเอาใจใส่นะเราใส่ใจกับตรงจุดนี
้แล้วในอนาคตล่ะคะดร.อิดคิดว่าอยากจะทำอะไรต่อไปทั้งเรื่องร้านอาหารแล้วก็เรื่องฟาร์มเคยคิดไหมคะว่าอยากจะทำฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นแล้วส่งขายทั่วออสเตรเลีย
โอ้โหไม่ขนาดนะแค่ที่เพิร์ทก็ไม่พอขายของไม่ถึงขนาดนะเรื่องฟาร์มเนี่ยมันจะหนักนิดนึงทางด้านฟิสิกอลอะครับมันต้องออกแรงออกอะไรนิดนึงแล้วเพิร์ทเนี่ยมันหน้าร้อนเนี่ยการทำฟาร์มมันเหนื่อยมันร้อนคงจะไม่ขยายมากไปกว่านี้แต่หลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะมาดูฟาร์มผมก็อาจจะมีคาเฟ่อยู่หน้าฟาร์มแล้วก็เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยให้คนมาที่คาเฟ่แล้วก็มาดูผักหรือมาซื้อผักโดยตรงที่ฟาร์มได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นโครงการในอนาคตคร
ับแล้วลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนออสซี่
ใช่ครับ
ส่วนใหญ่ค่ะแล้วเวลาเขามาลองอาหารในเมนูของเราแล้วก็เจอผักที่แน่นอนมันเป็นผักไทยเนาะก็ไม่เหมือนตามที่เขาเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเขามีการถามไหมครับว่าอันนี้คืออะไรอันนี้รสชาติยังไง
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรระยะแรกๆเนี่ยแขกไม่คุ้นแต่พอหลังๆเนี่ยแขกเริ่มคุ้นกับสไตล์ของเรายกตัวอย่างครับตอนแรกๆเนี่ยคือแขกมาเห็นแกงเขียวเจอโหระพาไทยเจอมะเขือเปราะเจอมะเขือพวงเจออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คุ้นเขาเออนี่อะไรหรือบางคนก็กินไม่เป็นอะไรเงี้ยเคยไปเจอแกงเขียวที่ใส่แครอทใส่มันฝรั่งใส่พอมาเจอแบบของไทยก็ใช้เวลาสักพักปอเขาเอออร่อยดีแปลกดีอะไรอย่างนี้หลังๆก็เลยยึดของเราเป็นออเทนติกให้ความนิยมแล้วก็ยึดของเราเป็นมาตรฐานมากขึ้น
คนออสซี่ก็เริ่มนิยมอาหารไทยรับประทานอาหารไทยที่เป็นออเทนติกรสชาติดั้งเดิมมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นหลายๆเมืองนะคะในออสเตรเลียก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเนาะแต่ถ้าทางร้านปลูกผักเองไม่ได้เหมือนดร.อิดล่ะคะจะทำยังไงเพราะว่าน
ั่นแหละครับนั่นแหละครับที่ยากเพราะว่าคนอยู่ในทางฝั่งอีสเทิร์นสเตทพวกบิสเบนถ้าอยู่แถวควีนส์แลนด์นิวเซาท์เวลหรือว่าวิกตอเรียเนี่ยผมว่าเขาหาได้เพราะว่าตรงนั้นผลิตพืชพันธุ์การเกษตรกัน
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะ facebook.com/sbsthai รวมถึง Instagram ด้วยนะคะ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook